Wala munyu biosu muna no ma hawa hebro no wake emunyu obahanye wo no wake ma munyu obanye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo no wake ma munyu obanye hamye emini nga munyu tuno achemke osofo Timothy abrosu ike brother Ezekiel aye no wake ma munyu obanye hamwe no ni wa mawo wa nikande mio kaje Joshua iwumio yineji nyumwe nyoka ewie kuku neji nyumwake enuo Joshua chapter 24 verse 15 lo wa mahane brother wa brother makane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ni kane mi onge Joshua o mi o inyumre nyu ka wie ikuku na ji nyuma ke enu no abu mo mi tuwe eke ke nyema eke ke nyesume ka nyema somo leo nyecho mo ne o no ne nyema somo ke mawu one kema wone nye nene ome jange
Mesopotamia
jiu. Lo amo biyo ome nenge zugma no ama wone jiu. Se imi ke yewe ole wamasomo yawe. Amen.
Amen. Joshua nenge mwini no tungo ne. Bene eke Israel biyo me nyene eba subiku ne. Apeka nene. Mau jam ye yehame ke ni ke ni ne jambio mi Joshua le edemekion le eke eweku le amajamau seke mone mosone ne anene mawo me na jange Mesopotamia ne amajajiu jama wo me ne wocho chowio masina manyo le Joshua le eke eweku le Kristo ne amaja anyu me ne nyenge mitwebuye ingela ne obio ekion mole mene umajalo mo mene umaja mono nga mitwebu yo ingela no bio ike mene nga ja pio nga Kristo ja elo alo nga wochocho yo me wa we mseo me ke wa we mbaku o me ke nio me chuo me ke to me no wa nga ja alo wa nga Kristo ja alo wa nga mau senye kejika Ongo Kristo kan akpolo ko yiwa helo le moji nile lo ni nene blono guno le fono check wise choice e tangbe mi kan nile blo ogune lo Joshua ke we ku le akunile blo na go bi kan mo hu mini blo no nge la magundo e ja kan mau e ke wasum hawo kan eno suo oko se mo hu o kai kan nyagbe mi o nyagbe li bi o ko jom ye e ma munyu no enye cielo 11:9 cielo 11:9 le jone ke o no fe no ma pe nge je no mi o kai kan nyagbe mi o ko jom ye cielo ji e christiasic o kanio o manaka ike no fe no kanio yojio ne no pe mu ne no ne otwisun mo le pe senya gwemi o manaka ko jumge Joshua le ewo ni le mblo ike wi o kra lo mu hu mini jehano nu asem no mini blo nu mu hu o ko wi o magulu kejika mu hu o ko wi o nyeke nyema jak nyeke nye ha Kristo kanye ma nye Kristo sio lole kanye hu nyewo ni lemblo seke ka owo we Kristo se mo hu onye oblo no le olika onye Mesopotamia wo me asi nani wa ene ne Ruth de enganye ho ne Ruth chapter 1 verse 16
hallelujah
amen
o wa ni kanne me Ruth wo mi o yikaki mi gba mi ne ji nyuma ke epa wa bu ma mu yitu eke se root hale hitoke moko nye ye no do ke masimu hane wa ho keke hechwa hene oya maya ne hechwa hene umahio leje umahi oje kewe mape imi hu yeje kewe ne omawo mape ye ma o amen
amen lo ye yoko na cheke root ne eke enganye na cheke Naomi enye o bene ehunogbo Naomi hunogbo Ruth hunogbo ne bene jambia mi hun ko ba ne Naomi yake aje maku mane Naomi aje no pio lejo hu enenu kunya ne hundo bagbo ebi me nyo kra bagbo ne pale seke ya ema ne Ruth nyesi ne keo Ruth palose egba ka ibe nye ma fo bi ko hu ne o ma gba ehun ne keo ko dem ko nye no ke ma pale seke jusi se mu hu hane ma nyosi ne heno ma ya ma ko ya heno ma hin ma ko hin ne nyagbempuo o mau e ba pe mau eno hu wa chele ke the wise choice ne ne, ne root le hu blo ni le blo ne le hu egunu jino le hu ne ne root blo no ne root guno eno ne ne ke o ye root sisin lu ke ba si mwendo ke ba si Kristo mi root ni ne Kristo jikeba kampe Kristo root palese keje Naomi sio iko nawe jama anunyamlo sene root enye Naomi si nganu kwale ne kion efia heno maya makoya ne heno mahio makohi ne omauhu mapi mau ne jambio mio Naomi le ele mau because me aja mau Lord ni ojo Ruth banye Naomi si ne Naomi gaomi ne ewo Ruth ne eke hane anyam ani mo mene se onye ne ningela an ma bio bem no ngem tu ebu no ji mene se onye emile ike manye Kristo si ne ngo ni ne fun ke chemo ke oba ne wanye Kristo si oba ne wango Kristo ka wa wache wa polo ke wa yu ahere lo kone wa ke Kristo mainsi ke ane ne ni mi mene nye nga mi tuwe buye ke jika Kristo ni nga emu nyutu undo olile le inye ni nefon ke che uka ofon ni ke che ne eba hi ochim ne ba ngomu ke pe ono kone ke eje kongo o yanu e yanu nyami ne okupi lambi ni mi mene nye nga mi tuwe bu nyanu wa yene ne Nenangwange, 1 Kings chapter 3, verse 9. Why can I mean in the religion? 1 Kings 3, 9. Can I have a
chapter? Hallelujah.
Amen.
Who are you can be in your name? Machema Womio. Machema Gregory Womio. Ye tell me, Bam Nedi name. Bab Momu to it. There was a law here. If Pamu pair, how many lay the Maka ye, O man? Get damn Sandy. Ne ma le slo to nenge none da ke none de apeti kepijan le ke ma pe ke yi o ma gbe mi ne o me anuke amen
amen nene solomon hu a choice ne peji no ne bene atule macheo ne e bi maukion mau ehale sisinu understanding nek ma yi e twi nek ma yi dam sane ne ma pe none da e jaka mau ma ne engano ye ne lo hejo nene enge bi jino ne ani mo mimi o nge bi ne ke o ma wa no ne mau ke ha ke ye ma chenge no ke mau ha wele nilem ke ni asisi numi e benye ne ma ye ma no se ja mau ha le nilem ke ni asisi nu ani mi mo mini onge mau biye mini onge biye ne mau ne hao onge bi ne mau ne hambo ni asisi num lo onge bi ka mini mau ne peke hao eno jimunyu ne ike wabi wahi mlefi ano kaa mini wangwa nge mau biye root e bi e de Naomi ke Naomi ko fia ke jesi se hane e nyesi kone e mau ne pe mau Solomon hu enge mau bi keo mau nehale tui ne manu ni asisi kone eke bu ima Joshua hu ke mau eke ewe kukla manye mau si mohu mene si umanye ne mohu ne nao root hu nye nao misi ne eke yekuni ne Solomon hu nge mau bi keo mau nehale sisinu mohu mini ogabilo why any Mary who be you are Luke chapter 10 verse 42. Luke 10 42.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I can never look at Sandy Papa in your ma. You go to the gym, you may be you. You have a moment to say, no kaki le, say, no kaki le here. No ne here, lo Maria la ne, ne no kono ko be moyinge idi. Amen.
Amen. Eno ho be mne Yesu Kristo yasra Maria ke Mary ke Martha. Bene Yesu yasra me. Bene Yesu mun tu ne Mary ne tu ebuyo. Martha ho yasa patam ne mode bo ne ho ni ke ha Yesu Kristo. Ne me e basu bene pon e to ne e la ne e wam la. Ne ba de Yesu ke nujo no ba no ma ho ni ke amwo. Ne Mary le ba hisi ne ngo tu ebuyo. Ne ba wawe ne wa ho ni ne Yesu di ekion. Nene Mary wo loloji papa. Mary le e Yesu Kristo na le sinenge tu ebuyo. Ne mata hun le wa ke ya ho ni ke han. Lo heji oni mi nene ngela no imunyo ni ga to ke ngama no. Ngela no bio ke o tene mo nge ko ne. Mo o mabu mo munyo tu e no ka chuni alo o ma o ne o ya ni ho ke o ke ma Yesu han. Yesu de mata ke o. Nene ji papa Mary a wo ne. Lo ke ji ka mo hun o ngela no wo papa le okoye ha Kristo ne ofon de ka che ne ba hin otu e ba ngom ka pe nu ne ke ji ku ngaya nu nyami o be la bibi wa ne ne Mose hun de Hebrews chapter 11 verse 25 Hebrews 11 25 Mose de nu ku ngale jo.
Hallelujah.
Amen.
O wa ni kan ne nge Hebrew bia o mi o inyuma ka ke mi ku ku ne ji inyuma nyo ke nu ba bu ma mu nyutu e de wa le jo ke esun omo kan esun omo hun kan eke mau ma nena ma ne hunu pe none e ma ye ngomi nge ya ya pe mi pe boku. Amen.
Amen. Nene Mose hun e biji no ne Mose ke on esun kan eke mau bi me alo Israel bi o me amana no pe bene e ma isia ferowe ni ma hi dokoroko ni keni ne pochin ye ne enyimi me nge no nai anyimi me ne pesem kumunya ne nge wahe Mose pewe pesem kumunya o Mose ke esun kai ke anyimi mo me mana no eno ejo Mose twi ne nano na ke nye mi ka e ke anyimi mo me mana no ma ohuna ne ma oha le hewa ne ke je anyimi mo me ke je nyogwa yem sisi anyimi mo te no nge tusu ne wa ke wanaka Joshua ekeke ewe kukra majama rutu ke emanye Naomi si ne Solomon ke maune hale juem ne kmanu ni asisi ne kmabu ima mere hu ewo maumunyo ne Mose hu nyagbe no ekeon le hu esfo ne ke emama nanu monte no chus ne koline no ma chuso alo chusu we kululua ne ne nge la no nusijio Yesu Kristo ne mo hu ma chus pio kan leje opolo ne leje yi wa helo ne Yesu no wa nge mu nyutu ndo keji ka ofon ne keche ne ba hin otwim ne ba ngomu ke pe no o mana ne yi wa nam ne keje ko nge e anu nyami o be lam bi pe anmi no nge mi twebu e fia he no nge mi twebu yo inga Yesu Kristo kan fo ke ngo hai ne ko ma hele yi no ma fon ne keche ke ba hin otwim le mo hu ogun o pe the wise choice ogun o bi no ne nilem ogun nilem blono ne mau jom mabono lo keji ka onge lano ogun nilem blono no ne mau jom ne bono leo ngwe fiano inge lane ofoni ne kacha Yesu Kristo kan leji opon lo e ba hin omi kan leji opon lo ke o yiwa helo ne Yesu Kristo ninge kan fo ke ngo hando ke mu ne no ne o manu egbi ne ne ma de o de ka nyesi o mbape e mau bi e jaka wo twepe mau ade boni jiwo se ne ne mina ngo Kristo kan meji leji apon lo ka yiwa helo mene mau munyu ha me hewa mke aba pe mau bi me anyimi no nga mi tu ebuye keji ka Kristo no onwe le kan opon lo ka yiwa helo le ne ne ma de o de ka nyesi deke nucho Yesu munda ligwino omunyo baingo ne inaka mope jidalo kan kwaliche eno ejo Kristo Yesu ifoni ne kacheo bahiemi bango mikepuno numa hisike hamu neko jikungo ya nyamyo makopilambi inamosi kamunda ligwino ogunhae bie nge wala umio amen ke okem sole solemno lole ka agnobia nge wala umio no ba pe bono hi no ba pe Kristo no munda no ke Kristo jikunga ya nyamyo ube lambi bi ami mene nye bumtwe twe pe mo ne joje ne pia nyi e ke bwanye ya simu no chi hu nyuman wa heku konga la no biwo no ko hu o mai ma che onge pa no 0243 0243 314723. Alo 0271 772154. Mauna Johnny, Nepiany, Casimuno Chinaman Waiku, or Bible Baptist Asafo, Nwakamunyo Bany Hanyo. Emini Inga Munyo Tuna, Jamie, you suffer Timothy Abruzzo, Ika brother Ezekiel Aye, Nwakamunyo Bahanyo. Mauna Johnny, amen.